Vreau să spun
v-am căutat, dar nu v-am găsit. Domnule Socor, trebuie regândită vecinătatea Uniunii Europene și dacă da, cum?
Trebuie regândită. Politica de până acum a conținut multe erori, atât de concepție cât și de execuție. Una dintre marile erori a fost aceea de a trata cele 6 țări din parteneriatul estic drept un pachet, în loc ca fiecare țară să fie tratată în mod individual, în funcție de circumstanțele naționale din fiecare țară.
Și diferențierea asta ar favoriza-o pe Republica Moldova?
Aș fi spus că ar favoriza-o până recent. Acum ar trebui să-mi revizuiesc această opinie. Eu prevăd în Republica Moldova o schimbare de regim. Prevăd această schimbare cu o alarmă profundă, care văd că nu este, din păcate, împărtășită de colegii mei comentatori din Chișinău, de mulți dintre colegii mei comentatori și analiști din Chișinău. Mă tem că alegerile locale, programate să aibă loc în toată Republica în ziua de 14 iunie, vor deschide poarta către o schimbare de regim în Republica Moldova, către preluarea puterii de către partidele stângii roșii, anti-europene, proruse, eventual în alianță cu partidul condus de domnul Plahotniuc. Așa întrevăd eu o posibilă reconfigurare a puterii în urma alegerilor locale din iunie.
Și atunci s-ar zice adio parcursului european?
Da, da, atunci s-ar zice adio parcursului european. O asemenea evoluție încă mai poate fi oprită, dar eu nu văd la Chișinău o suficientă înțelegere a modului în care o asemenea evoluție mai poate fi oprită. Cercurile politice, nu numai partidele, dar cercurile politice pro-europene, acele porțiuni din societate care sunt de multă vreme pro-europene, se autodistrug.
Și-au pierdut din încrederea simplului cetățean. Credibilitatea se cotează acum la un nivel mult mai mic decât se așteptau oamenii simpli.
Vreau să fac o diferențiere între imaginea partidelor politice în locii alegătorilor, pe de o parte, și reacția societății civile ca răspuns la aceste evenimente politice. Într-adevăr, partidele politice s-au discreditat în Republica Moldova. S-a discreditat tot sistemul de guvernământ bazat pe partidele politice. Eu am spus de mult timp că acest sistem este sortit eșecului în condițiile Republicii Moldova. Republica Moldova nu era pregătită, n-a fost niciodată pregătită pentru un sistem de guvernare bazat pe partidele politice.
Guvernarea actuală, reforme, poate să facă, pentru că asta e tema de acasă la care rămâne restanțieră Republica Moldova. Există 1000 de pagini a acordului de asociere și autoritățile tot se întreabă că e prea mult, că e prea puțin, că e posibil, că nu e posibil peste noapte de făcut multe lucruri.
Guvernarea actuală este o statică a intereselor domnului Plahotniuc, reprezentate de către partidul său în guvern. Partidul său nu este omogen, s-ar putea să asistăm la plecări, ieșiri din partidul său. Văd că domnul Corman stă cu un picior în afara partidului lui domnului Plahotniuc, alăturându-se partidului nou lansat de Iurie Leancă. Acestea sunt evoluții superficiale. În fond, guvernarea rămâne, cum a fost din 2010 și până acum, o statică intereselor domnului Plahotniuc, care a reușit să captureze instituțiile cheie din sistemul de ocrotire a legii, din sistemul judiciar și din sistemul procuraturii, pârghii pe care le folosește în propriul interes economic și politic al cercurilor din jurul acestui partid.
Dacă ipotetic Vladimir Socor s-ar afla în fruntea guvernului de la Chișinău, ce ar face Maria sa?
Eu nu pot să răspund la întrebări atât de ipotetice. Pot să analizez situația actuală. În situația actuală există un singur partid realmente pro-european cu un lider realmente pro-occidental, partid și lider căruia se datorează reformele făcute până acum. Mă refer la Partidul Liberal Democrat condus de domnul Vlad Filat.
Consider că mandate insuficiente ca
da,
să schimbe lucrurile.
Da, corect, mandate insuficiente. Da, mandate insuficiente. Este singurul partid care poate să oprească evoluția Republicii Moldova spre transferul puterii în mâinile stângii roșii proruse. Numai acest partid. În loc, da, și de asemenea, guvernul condus de Kiril Gaborici, mai bine spus, echipa din guvern, condusă de Kiril Gaborici și, de fapt, de domnul Vlad Filat, echipa PLDM-ului din guvern, continuă politica pro-europeană. Occidentalii, europenii, în primul rând, sunt foarte mulțumiți de domnul Gaborici. Domnul Gaborici a făcut cel puțin două vizite la Bruxelles până acum, a fost la cartierul general al NATO, ca și la sediul Uniunii Europene. Ambasadele europene din Chișinău sunt foarte mulțumite de domnul Gaborici. Cine nu e mulțumit de domnul Gaborici? Domnul Leancă și societatea, acea parte din societatea civilă care îl susține pe domnul Leancă, deoarece dânsii nu sunt capabili să facă diferențierea necesară între PLDM-ul lui Vlad Filat, pe de o parte, și celelalte partide, pe de altă parte. Societatea civilă și cercurile din... Da, partidele pro-europene, societatea civilă, cercurile pro-occidentale din Chișinău se sfârșie între ele în diviziuni interne. Domnul Iurie Leancă a pornit un război de distrugere a PLDM-ului. Domnul Iurie Leancă îl consider un prim-ministru falimentar, un prim-ministru total eșuat în 2 ani și jumătate, cât a fost, aproape 3 ani, cât a fost prim-ministru. A fost o guvernare dezastroasă sub conducerea domnului Leancă, în care au avut loc cele mai mari afaceri, matrapazlucuri, cedarea aeroportului, cedarea acțiunilor băncii de economii. Anume, sub această guvernare s-a discreditat opțiunea europeană și democrația. Sub această guvernare a crescut...
Guvernarea era constituită din partide pro-europene, domnule.
Da, cu un prim-ministru care a plutit pe deasupra lucrurilor și n-a tras niciun semnal de alarmă. Timp de aproape 3 ani, domnul Iurie Leancă, în calitatea lui de prim-ministru, avea obligația să tragă semnalele de alarmă. N-a tras niciun semnal. A prezidat aerian, absent, deasupra acestor lucruri. Cel mai mult m-a iritat cedarea aeroportului și modul în care domnul Leancă a încercat să ascundă cedarea aeroportului către ruși, spunând ceva despre o companie sud-coreană. A spus-o de mai multe ori. Lucru complet neadevărat. În realitate, nu domnul Leancă poartă răspunderea directă. Domnul Valeriu Lazăr a gestionat dosarul cedării aeroportului în numele Partidului Democrat, cu care între timp domnul Lazăr s-a certat, de altfel nu mai e în aceeași echipă.
Domnule Socor, ați fost prezent astăzi când societatea civilă a înmânat, să zic așa, o cerere simbolică înaltului comisar pentru bună vecinătate și extindere domnului Han. Credeți că de la acest simbolism, încărcătură simbolică, s-ar putea ajunge și la realitate?
Nu, deloc. Eu n-am avut încredere în asemenea gesturi de tip simbolic din partea unor cercuri, în cazul acesta societatea civilă, unor cercuri care nu iau parte la decizii. Aceste cercuri nu determină orientarea Republicii Moldova. Ar fi putut să o facă mai eficient dacă ar fi fost unite și dacă nu s-ar fi pornit să se distrugă reciproc prin opțiuni politice diferite. Și am în vedere încă o dată scindarea pe care a încercat domnul Leancă să o facă în Partidul Liberal Democrat. Dânsul nu a reușit să scindeze partidul, dar va reuși să ia niște voturi de la partid. Deci va scinda probabil în parte electoratul partidului, chiar dacă nu a reușit să scindeze partidul însuși. Prea multe diviziuni pe flancul de dreapta, pe flancul zis pro-european. Nu există niciun partid viabil pro-european și aș adăuga și pro-american în Republica Moldova, cum este partidul PLDM condus de Vlad Filat și echipa sa ministerială. Europenii sunt mulțumiți, americanii sunt mulțumiți, NATO este în fine mulțumit după atâta amar de ani, numai domnul Leancă nu e mulțumit.
Uniunea Europeană încearcă să refacă relația cu Federația Rusă astfel încât autoritățile de la Kremlin să nu se mai uite cu ochii răi la acest parcurs european pe care pe care merg actualmente țările din parteneriatul estic?
Uniunea Europeană încă nu și-a decis politica. Există un consens foarte superficial în Uniunea Europeană, dar sub acest consens de suprafață sunt mari divergențe în privința politicii care ar trebui urmate față de Rusia. Deocamdată, atâta timp cât războiul Rusiei pe teritoriul Ucrainei continuă, Uniunea Europeană nu va ridica sancțiunile, va menține sancțiunile. Dar destul de curând se vor intensifica presiunile politice din interiorul Uniunii Europene în vederea ridicării sancțiunilor. Chiar și la Washington se profilează tendința de a se reconcilia cu Rusia, cum am văzut în vizita domnului John Kerry la Sochi. Deja Uniunea Europeană începe să se gândească la politica pe care o va urma față de Rusia în perioada post-Ucraina, adică în perioada după care conflictul din Ucraina va fi înghețat. Va fi înghețat după modelul Transnistria, modelul Karabakh, după care va urma o recalculare a politicii de urmat față de Rusia. Inițiativa va aparține Rusiei, fără îndoială, nu Uniunii Europene. Uniunea Europeană va reacționa la inițiative rusești. Rusia va propune un nou sistem de securitate europeană, în care va încerca să minimalizeze sau să marginalizeze rolul Alianței Nord-Atlantice și să introducă o nouă suprastructură de securitate în care Rusia ar avea puteri de decizii pentru toată securitatea europeană la oaltă cu Uniunea Europeană. Într-un cadru supranațional, posibil OSCE sau un cadru asemănător, în care Rusia și Uniunea Europeană ar avea putere de co-decizie în problemele de securitate europeană, reducând rolul Alianței Nord-Atlantice și rolul Statelor Unite. Rusia va face asemenea propuneri. Europenii se vor gândi cum să reacționeze și vor face pași în întâmpinare, nu pași decisivi, dar pași mici în întâmpinare. Se va începe un proces de negociere care poate să dureze ani de zile, poate 10 ani, poate mai mult de 10 ani, cu tendința de a se ajunge la un nou sistem de securitate în care cele 6 țări partenere estice ale Uniunii Europene vor constitui probabil un fel de zonă intermediară între Uniunea Europeană și Rusia, un fel de zonă gri. Acesta este scopul Rusiei. Mulți în Uniunea Europeană împărtășesc acest scop, inclusiv Germania. Dar nu doresc să lanseze această politică atâta timp cât nu se liniștește situația din Ucraina. Înghețarea definitivă a conflictului din Ucraina va da posibilitatea europenilor cu Germania în frunte să folosească această calmare superficială a situației pentru a reveni la negocieri bilaterale cu Rusia. În viziunea Germaniei, Ucraina, de exemplu, ar trebui să constituie o zonă gri, nedecisă, între Rusia și Uniunea Europeană. O zonă în care Rusia ar avea pârghii de influență pe care Germania și Rusia încearcă să le creeze chiar de pe acum. De exemplu, rolul constituțional al așa ziselor republici din Donetsk și Luhansk în cadrul sistemului constituțional al Ucrainei. Lor ar urma să le se atribuie un rol în sistemul constituțional al Ucrainei. Deci pârghii de influență din partea Rusiei în cadrul Ucrainei. De asemenea, renegocierea acordului de schimb liber și aprofundat între Uniunea Europeană și Ucraina, renegociere cu participarea Rusiei de altă dată. Transformarea acestui proces bilateral, Uniunea Europeană-Ucraina, într-un proces trilateral, Uniunea Europeană-Ucraina-Rusia, în care Rusia are un loc la masă, un vot în decizii și o voce în adoptarea strategiei. Deci Rusia primește un scaun, un vot și o voce. Nu primește veto. Ar fi exagerat să spunem că Rusia primește veto. Nu. Primește un scaun, un vot și o voce. Într-un proces care până acum era bilateral, Rusia-Ucraina, acum devine trilateral, era bilateral Uniunea Europeană-Ucraina, acum devine trilateral Uniunea Europeană-Ucraina-Rusia. Mă tem de o evoluție asemănătoare în privința Republicii Moldova și în privința Georgiei. Odată ce are loc în Ucraina, se poate aplica acest precedent și Republicii Moldova și Georgiei. Și repet că Germania conduce acest proces de partea Uniunii Europene, proces căruia îi se opun statele prietene ale Uniunii Europene din Uniunea Europeană. Polonia, statele Baltice, România, Suedia, Slovacia sunt statele și Marea Britanie. Sunt statele care în Uniunea Europeană se opun acestei tendințe, dar e o tendință majoritară condusă de Germania și la distanță, numărul 2, dar la distanță de către Franța.
Și drept o concluzie a acestei discuții, credeți că summitul de la Riga va intra în istorie ca o dezamăgire sau ca o încurajare pentru statele ex-sovietice care fac parte din acest parteneriat estic?
Pentru Ucraina, summitul de la Riga va rămâne irelevant. Totul depinde de evoluțiile interne din Ucraina însăși, precum și de relațiile între Germania și Rusia, în primul rând, în ceea ce privește Ucraina.
Pentru Moldova?
Pentru Moldova, summitul de la Riga a consfințit acumulările Republicii Moldova ca reforme de până în anul 2013, dar nu reușește să acopere eșecurile înregistrate din 2013 până acum. Summitul de la Riga nu reușește să acopere eșecurile interne din Republica Moldova din 2013 până acum și mai ales nu face, summitul de la Riga nu contribuie cu nimic la împiedicarea acelui transfer de putere în Republica Moldova către partidele stângii roșii anti-europene.
Și pentru Georgia?
Georgia e într-o situație nedefinită. Guvernarea 100% pro-occidentală a domnului Saakashvili a fost înlocuită cu o guvernare mai puțin angajată în direcția occidentală. Nu e o guvernare pro-rusă în Georgia, în niciun caz nu e o guvernare pro-rusă, nici măcar nu e o guvernare de tip dublu vector. Nu, e o guvernare pro-occidentală pentru Georgia. Da, e o guvernare pro-occidentală în Georgia, dar nu cu același nivel de angajament și de devotament pro-occidental pe care îl demonstrase echipa lui Saakashvili. Georgia este astăzi vulnerabilă și sub raportul securității. Georgia e un stat foarte nesigur. Georgia suferă foarte mult la capitolul domnia legii, deoarece guvernarea actuală se răzbună pe guvernarea precedentă, întemnițându-i pe membrii fostei guvernări. Pe de altă parte, vedem că meritele fostei guvernări ale domnului Saakashvili sunt recunoscute în mod direct și public în Ucraina. Guvernul Ucrainei a angajat să lucreze în guvern o mulțime de personalități din Georgia, care în perioada domnului Saakashvili au condus Georgia spre cele mai înalte ratinguri internaționale la criteriile de reformă.
Mulțumim pentru
interviu. Mulțumesc și eu.
That's fine.